გამოცვალებო ახალ გაგაცნობ თემებს, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენი გაცემის მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ იმაზე, თუ საქართველოში რა ვითარება ტყოველთა თავისაფრის მიღების სურვილთა პრობლემების თვალსაზრისით. ჩვენს გადაცემაში დღესვე გიამბობთ იმ უხერხულ ვითარებაზე, რომელიც შეიქმნა შემდეგ, რაც საპატრიარქომ განმარტა, რომ პატრიარქის განცხადება პატიმართა შეწყალების უფლებასთან დაკავშირებით მხოლოდ ემოციური განცხადება იყო. ჩვენს გადაცემაში გესაუბრებით იმის თაობაზე, თუ რა მოელის ვერეს ხეობას.
ნელ-ნელა გადაიქცევა პირველ რიგში შეეულ კერძო და საზოგადო ტრანსპორტად, საბოლოოდ საზოგადო ტრანსპორტად.
დღეს შემოგთავაზებთ ასევე ინტერვიუს კინორეჟისორ მწერალ ნანა ექვთიმიშვილთან. ეთერში გავა ასევე ყოველკვირეული ალგორითმი, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, ბოლოს კი წითელი ზონა, რომელშიც ბიზნესის, საერთოდ კომპანიების და ბიზნესმენების პასუხის მგებლობაზე ვისაუბრებთ.
განსაკუთრებით ამერიკაში ვიცით, რომ დიდი კორპორაციები განსაკუთრებით რესპუბლიკურ პარტიას წირავენ ბევრ ფულს, იმიტომ რომ ისინი დიდი ბიზნესის ინტერესებს გამოხატავენ.
და დემოკრატები ფულს საიდან შოულობენ?
ეს დიდი ჩვენი თემები, ასეა შინაარსი ჩვენი გაცემის. დღეს ოქროპირ რუხაძე უძღვება მას პრაღის სტუდიიდან. შვიდ დეკემბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა თავშესაფრის მაძიებელ ტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ სამაგებო ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა. პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ეს ანგარიში მომზადდა, ომბუდსმენის ოფისი გაეროს ტოლვილთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლების მხარდაჭერით 2015 წლის იანვრიდან წელს ახორციელებს. ხოლო წელს საქართველოს თავშესაფრის მოთხოვნით ერაყისა და უკრაინის 1995-მა მოქალაქე მიმართა. რა გზის გავლა უწევთ თავშესაფრის მისაღებად უცხო ქვეყნის მოქალაქებს? რა სირთულებს აწყდებიან ისინი საქართველოში და რამდენად შესაბამისია ამ ქვეყნის კანონმდებლობა საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან? ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
სახალხო დამცველის ოფისის მონიტორინგის ჯგუფი თავშესაფრის მაძიებელთა ტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობას იანვრიდან აკვირდება. როგორც პროექტის მონიტორი თამთა პაპუაშვილი აღნიშნავს, ჯგუფი ამ ხალხის მდგომარეობას სწავლობდა საქართველოს საზღვარზე, პენიტენციალურ დაწესებულებებში, ესწრებოდა სასამართლოს ხდომებს, აკვირდებოდა, თუ როგორ ცხოვრობდნენ ისინი დროებითი განთავსების ცენტრებში. სახალხო დამცველის ანგარიში ვკითხულობთ, რომ 2015 წლის ოქტომბრის დასაწყისის მონაცემების თანახმად ტოლვილის სტატუსი 26 ადამიანს მიენიჭა, ხოლო ჰუმანიტარული სტატუსი 829-მა პირმა მიიღო, ძირითადად ერაყელებს, უკრაინელებსა და სირიელებს. თამთა პაპუაშვილის თქმით, მიუხედავად არაერთი დადებითი საკანონმდებლო ცვლილებისა, ტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ საქართველოს კანონში ჯერ კიდევ რჩება დროულად გამოსასწორებელი ხარვეზები. ომბუდსმენის რეკომენდაციების დიდი ნაწილი სწორედ ამ ხარვეზებს შეეხება. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მონიტორინგის ჯგუფი აკვირდებოდა, თუ რა პროცედურის გავლა უწევთ თავშესაფრის მაძიებლებს სტატუსის მიღებამდე და რა სირთულეებთან არის ეს პროცესი დაკავშირებული.
ის რომ თუნდაც თარჯიმის ხელმ სათავდომობა არ არის უზრუნველყოფილი, თუნდაც სასამართლო პროცესების განხილვის დროს, თუნდაც გასაჩივრების პროცედურები არ არის გაწერილი, ეს ყველაფერი მოქმედებს იმაზე, რომ საბოლოო ჯამში ეს ადამიანები არიან დაუცველნი, არ უნდა სჭირდებოდეს 6 თვე ან 9 თვე გარკვეულ შემთხვევებში საკითხის განხილვას, ხო, როდესაც თავშესაფრის მაძიებელი პირი მოითხოვს თავშესაფარს.
უჩანანუაშვილი ცალკე გამოყოფს საქართველოში თავშესაფრის მოძიების მიზნით ჩამოსული ადამიანების ინტეგრაციის პრობლემასაც.
გარკვეული პროგრამები ამ ადამიანებისთვის უნდა განხორციელდეს, მათ შორის საგანმანათლებლო ხასიათის ენის სწავლებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რეალურად ასეთი ადამიანების რაოდენობა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოში გაიზარდა.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროს პოზიციის თანახმად ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს თავშესაფრის მაძიებელთა, ტოლვილებისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა უფლებების დასაცავად. მინისტრის პირველი მოადგილე გიგა გიორგაძე ამბობს, რომ სამინისტრო გაეროს ტოლვილთა უმაღლეს კომისარიატთან ერთად მუშაობს ახალ კანონპროექტზე, რომელშიც ყველა დღეს არსებული ხარვეზი გათვალისწინებული იქნება. ზოგადი სურათის აღწერისას გიგა გიორგაძემ განაცხადა, რომ თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი წინა წლებთან შედარებით საგრძნობლად არის გაზრდილი.
თუ შევადარებთ 2011 წელს 20 ჯერ არის გაზრდილი თავშესაფრის მაძიებელთა მომართვიანობა, და ამ შემთხვევაში სამინისტროს უფრო აქტიურად უწევს, რა თქმა უნდა, მუშაობა, რათა არ დაგვრჩეს ადამიანი საერთაშორისო დაცვის გარეშე. თუმცა თქვენ იცით, რომ ყოველთვის გვიწევს ჩვენ ბეწვის ხიზეციარული, აქ არის საკითხი როგორც ადამიანის უფლებების დაცვაზე, ადამიანი რომელიც მართლაც თავშესაფარს ითხოვს და ჩვენ გვაქვს ვალდებულება არა მარტო საერთაშორისო სამართლით ან შიდა კანონმდებლობით, არამედ მორალურადაც, და დავეხმაროთ არ დარჩეს ასეთი ადამიანი საფრთხის წინაშე. და მეორე მხრივ ეს არის სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხები, და სწორედ აი ამ ორი მიმართულებით ვცდილობთ, რომ მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები.
გაეროს ტოლთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლის მოადგილე საქართველოში ჰაიშელოუ აცხადებს, რომ კომისარიატი აფასებს იმ თანამშრომლობას, რაც ტოლთა სამინისტროსა და საქართველოს სახალხო დამცველთან აქვს, და მიესალმება თავშესაფრის მაძიებელთა მიმართ საქართველოს მთავრობის პოლიტიკას.
We're seeing increasing numbers of people from Iraq.
ჩვენ ვხედავთ, რომ მზარდია რიცხვი ერაყიდან, უკრაინიდან და სირიიდან მომავალი ხალხისა, ვინც თავშესაფარს საქართველოს თხოვს, და ხშირ შემთხვევაში მათი ეს თხოვნა დაკმაყოფილებულია. ამით საქართველოს მთავრობა მართლაც უნდა იამაყოს. თუმცა კვლავ რჩება რამდენიმე საკითხი, რაც ბოლომდე მოგვარებული არ არის. მათ შორისაა საკანონმდებლო რეფორმაც. ჩვენ ველით, რომ საქართველო უახლოეს თვეებში 2016 წელს მიიღებს ახალ კანონს ტოლვილთა დაცვის შესახებ. ასევე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ ხანგრძლივია ვია პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც თავშესაფრის მაძიებელს უწევს პასუხის ლოდინი. ამიტომ ვიმედოვნებთ, რომ პერიოდი შემოკლდება.
მხოლოდ 2014 წელს მსოფლიოში დაახლოებით 60 მილიონი ადამიანი გახდა იძულებული დაეტოვებინა საკუთარი სახლი ომის შეერაღებული კონფლიქტის, დევნისა თუ ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო, და თავშესაფარი სხვა ქვეყნისათვის ეთხოვა. ამავე მიზნით საქართველოს დასახმარებლად 2014 წელს 1792-მა პირმა მიმართა, წელს კი 2015 წლის იანვრიდან ამ დრომდე ასეთი ადამიანების რიცხვი შედარებით ნაკლებია და 995 შეადგენს, მათგან 409 ერაყელია, დანარჩენი კი უკრაინელი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემა გრძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც უკავშირდება ერთგვარ უხერხულ ვითარებას სეკულარულ საქართველოში, შექმნის მას შემდეგ, რაც საპატრიარქომ განმარტა, რომ პატრიარქის განცხადება პატიმართა შეწყალების უფლებასთან დაკავშირებით მხოლოდ ემოციური განცხადება იყო და არა საკანონმდებლო ცვლილებების მოთხოვნა. ბევრი თვლის, რომ საპატრიარქოს განმარტებებმა უხერხულ მდგომარეობაში ჩააგდო ხელისუფლება, რომლის ერთი ნაწილი მზად იყო შეესრულებინა პატრიარქის სიტყვებში ასახული სურვილი, მიუხედავად იმისა, რომ ამისთვის კონსტიტუციის შეცვლა იყო საჭირო, რა პროცესები და სიმპტომები გამოვლინდა ბოლო დღეებში ამ მოვლენების ფონზე. ლელა კუნჭულია:
ფიქრობ, პატრიარქს უნდა ჰქონდეს უფლება, რომ შეიწყალოს პატიმრები და ბრალდებულები და ალბათ ხელისუფლება დააყენებს ამ საკითხს. ეს განცხადება საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ გააკეთა 5 დეკემბერს რუსთაველის თეატრში პატიმრების მონაწილეობით დადგმული სპექტაკლის დასრულების შემდეგ და მრავლისმთქმელი პროცესებიც ამის შემდეგ დაიწყო. იმის გარდა, რომ განცხადების მოსმენისას პატრიარქის გვერდით იდგა და თანხმობის ნიშნად თავს უკრავდა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ოდნავ მოგვიანებით ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ქართველი ერის სულიერი წინამძღვრის რჩევა ყველა ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი და ღირებულია. ამის შემდეგ გამოქვეყნდა პრემიერის პრესამსახურის ცნობა, რომელშიც უკეთ არის განმარტებული ირაკლი ღარიბაშვილის დამოკიდებულება ამ კონკრეტული საკითხის მიმართ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ შეწყალების პროცესში პატრიარქის ჩართულობის გაზრდას პოზიტიური როლის შესრულება შეუძლია. შესაბამისად, უწმინდესის თხოვნის საფუძველზე მთავრობის მეთაური საქართველოს პრეზიდენტსა და პარლამენტს აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობის დაწყების თხოვნით მიმართავს. მკითხულობთ 5 დეკემბერს პრემიერის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. კათალიკოს პატრიარქის სიტყვები აბსოლუტურად მისაღები აღმოჩნდა საჯელ აღსრულების მინისტრისთვისაც, ანუ თანამდებობის პირისთვის, რომელიც უშუალოდ არის დაკავშირებული პატიმრების ცხოვრებასთან. ილია მეორის კომენტარს კახა კახიშვილი ერთ-ერთი პირველი გამოეხმაურა.
პატრიარქს უნდა ქონდეს ნამდვილად. ერის წინამძღვარი. მასზე მძენი ადამიანი არ ვიციათ რა ვინ არის, ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად უნდა ქონდეს მას შეწყალებაში. ან კონსტიტუციური ცვლილებები ასეთ.
მიუხედავად იმისა, რომ პატრიარქის მიერ მოთხოვნილი უფლება მოსილება საკონსტიტუციო ცვლილებებს საჭიროებს, ამ მოთხოვნის შესრულების მიზანშეწონილობაზე დანებით მხარეებსა თუ შესაბამისი პროცედურების დაწყების აუცილებლობაზე გასულ დღეებში ქართული ოცნების ხელისუფლების კიდევ არაერთმა წარმომადგენელმა ილაპარაკა და მათ შორის იყვნენ მაგალითად ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია, უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე თუ დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი მცდელობები წყალში ჩაიყარა მას შემდეგ, რაც საპატრიარქოს განმარტების თანახმად პატრიარქი სულაც არ ითხოვდა იმას, რის მიცემასაც მისთვის ხელისუფლების ბევრი წარმომადგენელი ასე იოლა დაპირებდა. საპატრიარქომ განმარტა, რომ ილია მეორის მიერ რუსთაველის თეატრში გაკეთებული განცხადება ემოციურმა ფონმა განაპირობა. ეს იყო მადამის სოლიდარობის, მათი დახმარებისა და თანადგომის სურვილით ნათქვამი აზრი და არა მოთხოვნა საკანონმდებლო დონეზე ამ წინადადების განხილვისა. იტყობინება საპატრიარქოს მიერ გავრცელებული განცხადება. ეს განცხადება ბერმა კომპრომისად დაღიქვა იმის გათვალისწინებით, რომ მას წინ უძღოდა სხვადასხვა სახის მწვავე პროტესტი სამოქალაქო საზოგადოების, ხელისუფლების ოპონენტებისა თუ თავად ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის მხრიდანაც. პროტესტის ტალღამ გადაუარა სოციალურ ქსელ ფეისბუქსაც. ბევრი შფოთავდა იმის გამო, რომ ხელისუფლება სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპებს არ უფრთხილდება და თეოკრატიას უჭერს მხარს. მას შემდეგ, რაც საპატრიარქოს განმარტებები გამოქვეყნდა, წინაპლანზე წამოიწია ხელისუფალთა სხვა შინაარსის განცხადებებმა. მაგალითად, როგორც იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა 7 დეკემბერს, სასულიერო პირისთვის, პატრიარქისთვის, პატიმართა შეწყალების უფლების მინიჭება ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას და ამის გაკეთება არ იქნებოდა მართებული.
თუ ეს გაკეთდებოდა, კონსტიტუციურ პრობლემებს წავაწყდებით და დაავრღვით იმ პრინციპს, რასაც ეწოდება სახელმწიფოს და ეკლესიის გაყოფა და ერთმანეთისგან დამოუკიდებლობა. ჩვენ ვართ საერო სახელმწიფო, აქედან გამომდინარე ეს ინიციატივა ალბათ ვერ შეისხამდა ხორცს.
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ჟურნალისტი იანთაძე არ მიაკუთვნება მათ რიცხვს, ვინც ერთმნიშვნელოვნად ფიქრობს, რომ ხელისუფლებისგან განებივრებულ საპატრიარქოს უკან დახევა საზოგადოების დიდი ნაწილის მწვავედ უარყოფითი რეაქციის გამო მოუხდა და სახელმწიფოს ინტერესებისთვის შეუსაბამო მოთხოვნა ემოციური ფონით გაამართლა. იანთაძე არ გამორიცხავს, რომ ემოციური სპექტაკლის შემდეგ პატრიარქმა მართლაც ემოციური განცხადება გააკეთა, რადგანაც პატიმრების გათავისუფლების სურვილი გაუჩნდა, მაგრამ სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი თვლის, რომ ასეთი უფლების მინიჭება პრაქტიკულად დაანგრევდა მართლმსაჯულების სისტემას, რადგანაც ძნელად წარმოსადგენია, რომ პატრიარქმა ვინმეს უარი უთხრას შეწყალებაზე. ამასთან იანთაძე ბოლო დღეებში გამოვლენილ სიმპტომებს შორის ხელისუფლების მთელი რიგი წარმომადგენლების ქმედებათა გაუაზრებლობას გამოყოფს.
ის მაგივრად, რომ ხელისუფლებას აეწონა ვთქვა და რა შედეგების მომტანი იყო ესეთი ცვლილება, რომ ეს იყო საკონსტიტუციო ცვლილება, რომ მას სჭირდებოდა იმდენი ხმა, რამდენიც მაგალითად პარლამენტში არ აქვს უმრავლესობას, და რომ უმცირესობა არ დათანხმდებოდა სავარაუდოდ იმიტომ, რომ სახელმწიფოებრიობისთვის იყო საშიში ეს იდეა და თვითონ პატრიარქისთვისაც არ იყო მონგებიანი, მათ დაიწყეს საუბარი იმაზე, რაც არ გააჩნდათ. სიმპტომატურად გამოვლინა ამ შემთხვევაში, რომ ხელისუფლებაში არიან ადამიანები, რომლებიც საკმაოდ სწრაფ რეჟიმში ისეთ გადაწყვეტილებებს ახმოვანებენ და ისეთ თემებზე თავის პოზიციებს გამოთქვამენ, რომელიც არის პრინციპში უტოპიური.
ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლისთვის, იურისტ თამთა მიხელაძისთვის, ბოლო დღეების მოვლენები ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორ ექცევა ხელისუფლება საქართველოში სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპებს და როგორ იოლად შეუძლია მას სახელმწიფოს არსებით ინტერესებზე უარის თქმა.
ჩვენ დავინახეთ ხელისუფლების წარმომადგენლები როგორ ადვილად თმობდნენ ამ ძალიან მნიშვნელოვან პრინციპს დემოკრატიული სახელმწიფოსი, რომელიც საეკლესიო და პოლიტიკური ხელისუფლების გამიჩვენას გულისხმობს, რაც ეფუძნება თავის მხრივ უნივერსალური სახელმწიფოს იდეას, რომელიც უნდა იყოს ნეიტრალური სივრცე ყველასთვის, განსხვავებული ჯგუფებისთვის, იმისთვის, რომ მან ყველა ადამიანის უფლების დაცვა თანასწორად მოახერხოს და იმისთვის, რომ მისი ხელისუფლებას ჰქონდეს სახალხო სუვერენი ინტერესი, ანუ ლეგიტიმურობა სწორედ ხალხისგან, როგორც პოლიტიკური ხელისუფლების ლეგიტიმაციის ერთადერთი წყაროსგან და არა რელიგიური სუბიექტებისგან.
თამთა მიხელაძის თქმით, პატრიარქისთვის პატიმართა შეწყალების უფლების მინიჭება იქნებოდა დამაზარალებელი თვით მართმადიდებელი ეკლესიისთვის, რომლის ინტერესებსაც სინამდვილეში კი არ ეწინააღმდეგება, არამედ იცავს სეკულარული ჩარჩო. ის ფიქრობს, რომ თუ კი ეკლესია პოლიტიკაში გაერევა, დროთა განმავლობაში ეს საზოგადოების დიდ ნაწილის უკმაყოფილებას გამოიწვევს და ხალხის მხრიდან მის მიმართ გაუცხოვება მოხდება. შესაბამისად, ეკლესიამ უნდა გაიაზროს, რომ სეკულარიზმის პრინციპების დარღვევის შემთხვევაში ის შეიძლება წვავე კრიზისის წინაშე აღმოჩნდეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
People sleeping in their shoes. There's a war.
Radio თავისუფლებას უსმენ თქვენ ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება თბილისის დინარე ვერეს მისი ხეობის განვითარების კონცეფციას რომელსაც არქიტექტორებისა და გარემოს დამცველები იწონებენ. მერიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული კომპანიის პროექტი იმ ახალგაზრდებზე ყოფილა გათვლილი, რომლებმაც 13 ივნისის სტიქიის შემდეგ საზოგადოებას თავი დაამახსოვრეს. კონცეფციის მიხედვით ვერეს ხეობაში საგანმანათლებლო ცენტრი და ტყეპარკი მოეწყობა. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით მეც.
დინარე ვერეს ხეობის განვითარების კონცეფციის ერთ-ერთი ავტორი, კომპანია არქიტექტურული ბიუროს დირექტორი მიხეილ ბალიაშვილი ამბობს, რომ პროექტის განხორციელების ერთ-ერთ გზად კომპანია საზოგადოების ჩართულობას მოიაზრებს. ამისით კომპანია ერთ ინიციატივაზე მუშაობს, რომლის ამოქმედების შემთხვევაშიც თითოეულ მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა საკუთარი წვლილი შეიტანოს ვერეს ხეობის აღდგენის პროცესში. აი როგორ განმარტავს მიხეილ ბალიაშვილი ამ ინიციატივას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
შეიქმნება ესეთი ვებგვერდი. ამ ვებგვერდზე ეს პარკის ტერიტორია დაიყოფა პირობით ფიქსელებად, როგორც ფიზიკურ პირს ასევე იურიდიულ პირებს აქვს კომპანიებს შეიძლება გარკვეული რაოდენობის ფიქსელების შეძენა. შესაბამისად ამ შეძენილი თანხით მე შევიწან ჩვენ წვლილს პარკის განხორციელების ბიუჯეტში და პლუს თვითონ ტერიტორიაზეც იქნება რაღაც მანიშნებლები, სახელები და გვარები. და პირობითად მე თუ გადავიხადე რაღაც 50 ლარი და შევიწინა ფიქსელი, შეგოშულთან ერთად მივიდე ვაჩვენა შემდეგ რომ აი ჩვენც მივიღე თამაში მონაწილეობა. ფიქრობ საინტერესო იდეა საზოგადოების ჩართულობის მხრივ, არამარტო ფინანსურისთვის, არამედ იმისთვის რომ კონდეს ის შეძენება რომ ჩვენ თვითონ გავაკეთეთ ჩვენც ის ოფერ.
დედაქალაქის მერიის მიერ დინარე ვერეს ხეობისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ჩარჩო გეგმის შემუშავებაზე გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული კომპანია არქიტექტურული ბიურო პროექტზე ერთი თვის მანძილზე ექსპერტებთან და პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად მუშაობდა. მიხეილ ბალიაშვილი ამბობს, რომ მუშაობის პროცესში მათი ამოსავალი წერტილი ის ახალგაზრდები იყვნენ, რომლებაც 13 ივნისის სტიქიის შედეგად განადგურებული ვერეს ხეობა დაასუფთავეს. მისი თქმით, განახლებული ვერეს ხეობა სწორედ ახალგაზრდების ინტერესებზე იქნება მორგებული.
შესაბამისად, განსაზღვრეთ თუ მათთვის რა უნდა ყოფილიყო პრიორიტეტები და ამ პრიორიტეტებად განისაზღვრა განათლება, სპორტი და დასვენება. ძირითადად ეს სამი პრიორიტეტი განისაზღვრა და შესაბამისად ტერიტორიაც უკვე განვითარდა სწორედ ამ მიმართულებით.
ანუ ვერეს ხეობასა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე იგეგმება საგანმანათლებლო ცენტრის, სპორტული კომპლექსის, ტყეპარკის, ველოტრასებისა და საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა. გეგმის თანახმად, საგანმანათლებლო ცენტრი მოეწყობა 20,000 კვადრატულ მეტრ ტერიტორიაზე, რომელიც გააერთიანებს საკონფერენციო, სასემინარო დარბაზებს, არაფორმალურ სამეცადინო სივრცეებს, ბიბლიოთეკასა და სტუდენტურ სასადილოს. ვერეს ხეობის ზედა ნაწილში ასევე დაგეგმილია ინფრასტრუქტურის მოწყობა ექსტრემალური სპორტისთვის. როგორც კომპანია არქიტექტურულ ბიუროში განმარტავენ, წარმოდგენილი კონცეფციის თანახმად 300,000 კვადრატულ მეტრზე მოეწყობა ტყეპარკი. კონცეფციაში კვლავაც ინარჩუნებს საკუთარ ადგილს ვერეს ხეობის ავტომაგისტრალი, თუმცა როგორც კი ქალაქის პოლიტიკა განისაზღვრება და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების პარალელურად შეიზღუდება კერძო ტრანსპორტის გადაადგილება, პროექტის მიხედვით ვერეს ხეობაში გადაადგილების საშუალება მხოლოდ ელექტროავტობუსებს ექნება. საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარის დავით აბულაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ არქიტექტორთა მნიშვნელოვანი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ვერეს ხეობის ავტომაგისტრალის არსებული სახით მოწყობა იმთავითვე ხარვეზების წარიმართა და ეს არ იყო გამოკვლევებზე დაფუძნებული, დღეს ეს მაგისტრალი ერთ-ერთ გამოსავლად რჩება ქალაქის ხერგილებისგან განტვირთვის თვალსაზრისით, თუმცა ის მიესალმება ვერეს ხეობის განვითარების პროექტის ავტორთა კონცეფციას იმ თვალსაზრისით, რომ დროთა განმავლობაში ავტომაგისტრალი სახეს შეიცვლის.
კერძო და საზოგადოებრივ ტრანსპორტად, და ეს საზოგადოებრივ ტრანსპორტი შეიძლება იყოს მხოლოდ ამ ზონის მომსახურე ტრანსპორტის გასაკეთებელი.
13 ივნისის სტიქიის შემდეგ აქტიურად მიმდინარეობდა მსჯელობა და საუბარი იმის შესახებ, თუ რა სახით უნდა აღდგენილიყო მდინარე ვერეს ხეობა. მათ შორის საუბარი იყო ეგრეთ წოდებულ ქართულ მანჰეტენზეც, რომელიც ამ ტერიტორიაზე გარდა რეკრეაციული ზონისა მოიაზრებდა ბიზნეს ცენტრებისა და საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობასაც. სწორედ ეს ფონი იყო მიზეზი იმისა, რომ პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე თბილისის მერიაში არქიტექტურული ბიუროს პროექტის განხილვაზე ნეგატიური განწყობით მივიდა. შეხვედრიდან კი სულ სხვა შთაბეჭდილებით გამოვიდა.
პროექტთან მთლიანობაში დაიმსახურა ძალიან დიდი მოწონება. კონცეფცია არის სრულად გამართული, არის ძალიან პოზიტიური. ჩვენ მოვიდეთ აქ საჩხუბრად და საომრად და აღმოჩნდა, რომ გაქვთ არაცნობრივი კონცეფცია.
თბილისის მერის დავით ნარმანიას თქმით, ვერეს ხეობაში მოეწყობა 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალი. მიხეილ ბალიაშვილის თქმით, კომპანია მომდევნო ორი თვის მანძილზე დაასრულებს მუშაობას ჩარჩო გეგმაზე, რის შემდეგაც პროექტი განსახილულად მერიის წარდგინებით გადაეგზავნება თბილისის აკრებულოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე ინტერვიუთი, რომელიც ჩემმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში თავისუფლების დილის წამყვანებმა ჩამოართვეს სტუმარს კინორეჟისორ მწერალ ნანა ექვთიმიშვილს. მან საუბრა თავის ახალ რომანზე მსხლების მინდორი, ქართულ ენაზე რამდენიმე თვის წინ გამოიცა ეს რომანი, 2016 წელს გერმანულადაც ითარგმნება და გერმანიაში გამოვა კიდეც, ნანა ახალ ფილმზეც მუშაობს. ჩემ კოლეგა ნასტასია არაბული ესაუბრა ნანა ექვთიმიშვილს.
წიგნიდან დავიწყებ საუბარს, იმიტომ რომ ეს უფრო ახალი ამბავია, ვიდრე კინო. მსხლების მინდორი, ასე ქვია რომანს, რომლის პრეზენტაცია ცოტა ხნის წინ გამართა. შეგვიძლია თავად მოგვიყვა ხო მის შესახებ?
მსხლების მინდორი არის ჩვენ პირველი რომანი და პრეზენტაცია მქონდა მაისში მწერალთა სახლში. Да, ეს რომანი ახალი ამბავის არის, რომ გერმანიაში გამოიცემა მომავალ წელს, ითარგმნება გერმანულ ენაზე. ეს არის გერმანული გამომცემლობა ზურკა პინზელი. Да, რომანში არის მოთხრობილი თბილისის ერთ-ერთი სკოლა-ინტერნატის შესახებ, იქ მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების შესახებ.
თუმცა რომანის ნაწილს გავეცანი, სანამ ჩვენი ჩვენთან მოხვიდოდი და ამ სკოლა-ინტერნატზე, ანუ როგორც ხალხი ხშირად იხსენიებს ხოლმე მსგავს დაწესებულებებს, პირდაპირ გიწერია, რომ ეს არის დებილთა დებილების სკოლა. რა, ანუ ცხადია რა იყო შენი სათქმელი რომანის შეუძლიათ წაიკითხონ დაინტერესებულ ადამიანებმა, მაგრამ ზოგადად რა სტერეოტიპები არსებობს და რა პრობლემები გინდოდა წამოგეწია ამ რომანით, რომელშიც ზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებზე გაქვს აქცენტი გაკეთებული?
ხო, დიდი დრო არ არის გასული მის მერე, საერთოდ რომანი 90-იან წლების ფონზე ვითარდება და დიდი დრო არ არის გასული მის მერე, რაც ყურში უხეშად გვხვდება უკვე ესეთი სიტყვები, როგორიც არის დაუშვათ უპატრონო ბავშვი ან დებილების სკოლა, ან ბავშვების სკოლიდან ეს სიტყვები დაუშვათ, რაც სალანძღავ ლექსიკაში იყო. დიდი დრო არ არის გასული და შეიძლება ითქვას, რომ მარტო რაღაცა პატარა წრეში არის ეს უხერხულობას მარტო პატარა წრეში ქმნის ეს სიტყვები. და კი, დაიწყო ხო ჩვენ საზოგადოებაში ღიად ამაზე საუბარი, ამ ადამიანებზე, მათ ბედზე, მათ აღზრდაზე და ასე შემდეგ, მათი ასე ვთქვათ ინტეგრაციაზე ჩვენ საზოგადოებაში. მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს არ არის მაინც, ეს არის თემა, შეიძლება ფონი რომანის, მაგრამ მთავარი არის ალბათ ის, რომ საერთოდ ესეთი ადამიანები, რომელსაც არავინ არ ყავთ, მშობლები, დაუშვათ მასწავლებლები, ეს გარემოცვა, რომელიც შენ რაღაცას გასწავლის, გზას გიჩვენებს და გიხდება რაღაც ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებთან შეჯახება, რა გზით მიდიხარ, როგორ წყვეთ, როგორ ქმნის საერთოდ ჩვენს ბედს მარტო დარჩენილი ადამიანი ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს საზოგადოებაში. და როდესაც ხარ თან ქალი, გოგო 18 წლის, რომელსაც არ გიღებს საზოგადოება, უბრალოდ გიღებს, მაგრამ ხარ შენი რაღაც ნიშა გაქვს, შენი ადგილი,
შენთვის დადგენილ საზღვრებს არ უნდა გადაცდე ხო?
კი, ხობის აქეთ სხვა სამყაროა, შენი ინტერნეტის ხობის იქით სხვა სამყაროა. აი, რა გადაწყვეტილებებს იღებს საერთოდ როგორი ადამიანი, შეიძლება ჩამოყალიბდეს და ის რაღაცა სხივი სინათლე შეიძლება თვალო რომ დაიბადოს შენში როგორც ადამიანში და პიროვნებაში.
ნანა, პრინციპში 90-იანები და ეს გოგონების პრობლემატიკა შენი ფილმის ნაწილიც არის ხო? გრძელი ნათელი დღეების, იქაც მოვლენები ამ დროს ვითარდება, იქაც გოგონები არიან მთავარი გმირები, რომლებსაც მართალია სხვა პრობლემები აქვთ, მაგრამ არანაკლებ სერიოზული პრობლემები ხო? რაღაც იტაცებენ, ქუჩის გარჩევები, პურის რიგი, ასე შემდეგ. არსებობს ერთი მოსაზრება, რომ ეს 90-იანების თემა ცოტათი გაცვეთილიც კია, თუმცა ფაქტია რომ იგივე გრძელ მანათელმა დღეებმა დაადასტურა, რომ თუ კარგად იმუშავებ ამაზე, ძალიან შთამბეჭდავი სურათიც კი შეიძლება მიიღო, ხო? ანუ როგორ ფიქრობ, როგორ შეიცვალა საზოგადოება 90-იანიდან დღემდე და რა პრობლემებია, რომელსაც მეტნაკლებად მოვაგვარეთ და რა არის ის, რაც მაინც ჩვენ გამოწვევათ რჩება და მაინც ისეთ გოგონებისთვის, საზოგადოებისთვის მძიმე თემაა?
პირველ რიგში ვიტყვი მას, რომ არ მგონია რომ 90-იანი თემა 90-იანები გაცოცილი იყოს, იმიტომ რომ ესეც რაღაც ისეთი სტერეოტიპად იქცა უკვე, რომ 90-იანი წლები გაცოცდა. ამ დროს პირიქით 90-იანი წლები არის ჩემი თავობის და ჩვენი საზოგადოების ერთი ყველაზე ისეთ მნიშვნელოვანი გარდატეხა, სადაც მოხდა და სადაც ძალიან ბევრი რაღაც მოხდა. ჩვენ იქიდან მოვდივართ და მეც როცა წერ, ძალაუნებურად მოხდა ხა ამ რომანის შემთხვევაშიც, რომ ესე მოხდა. მე რაღაც ახელოვნური ჩარევები უნდა გამეკეთებინა, რომ ის მოქმედება დღეს გადმომეტანა. ფილმის შემთხვევაშიც ასეა, მომავალში შეიძლება ეს ასე არ იყოს და უშოთ სხვა დრო 2000-იანებზე გადმოხვიდიანებზე, რაც მომავალ ფილმზეც ასე არის, მაგრამ ბევრი რაღაც მოხდა 90-იან წლებში, რაც ჩვენ არ გაგვიანალიზებია და ზუსტად პირდაპირ გვიდევს თვალწინ, ჩვენ თუ ოდნავ გადავფურცლავთ უკან ისტორიას, რა მოხდა და რა პრობლემები იყო და ბევრი რაღაც დღესაც მეორდება, ასე რომ არანაირად არ არის თუ ხა ისტორიულ წრილში შევხედავთ 20-წლიანი სხვაობა 20 წლის მერე და 20 წლის შემდეგ, ეს არ ჩვენ გვიჩვენება, რომ ეს იყო ძალიან ადრე და მორჩა და წავიდა, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაც არც მორჩა და არც დამთავრდა. ბევრი რაღაც შეიძლება შეიცვალა საზოგადოებაში ფორმალურად, მაგრამ არის ის პრობლემებიც, რაც მაშინ იყო, მაგალითად ქალებთან დაკავშირებით. მე მახსოვს მაშინ ფილმის გადაღებას რო ვაპირებდი და რო მითქვამს, რომ რაღაც ეს მოტაცება, გოგოს მოტაცებაზეა საუბარი, რაღაც ცოტა ისეთი უხერხული თემა იყო და ძალიან ბევრი არ მეთანხმებოდა, რომ ეს საერთოდ ხდებოდა ჩვენთან. და შემდეგ აი ფილმის მერე მე თვითონ მიკვირდა, რამდენად გაიხსნა მაყურებელი, რამდენად მითხრა პირადად საუბარში, რომ აი მეც ესე გავთხოვდი და საკმაოდ ისეთი წარმატებული ქალები, რომელზედაც მე შეიძლება არ მეფიქრა, რომ მათ ესეთი რაღაც გაიარეს.
ისინი ფაქტობრივად ძალადობის.
კი, ან მოიტაცეს, ან რაღაც გაათხოვეს. ეს არ არის დაუშვათ რეგიონებზე საუბარი, როგორც მაშინ ჩემთან საუბარში ბევრი ადამიანი მართლებდა თავს, რომ ეს ხდება მარტო რეგიონებში და მარტო თებში. ესე საკითხავია, რომ ის მთადა რეგიონიც შენია და იგივე ნაირად უნდა გვაწუხებდეს, როგორც დაუშვათ თბილისის კონკრეტულ უბანში მომხდარი რაღაც ფაქტი. ბევრი რაღაც მაგალითად ის კანონი, რაც დღეს შემოვიდა მარტო, რაც დღეს არის საუბარი, რომ 16 წლის გოგონა მშობლების თანხმობითაც არ უნდა გათხოვდეს და ეს არ არის მშობლის გადაწყვეტილება, ეს არის დამოუკიდებელი ადამიანი და სახელმწიფომ დაიღოს თავის თავზე ვალდებულება და პასუხისმგებლობა ასეთი ადამიანების ბედი როგორ განვითარდეს. მგონი მოწმობს იმას, რომ ძალიან შორსაც არ ვართ იქიდან წასული და ყურადღებით
ძალიან შენ თქვი, რომ არსებობს პრობლემები, რომლებიც არ გაგვიანალიზები. ანუ ეს რამდენად, იგივე ეს ფილმი ფაქტობრივად დაეხმარა მართლაც საზოგადოებას, რომ და კარგად ცოტა დისტანცირებულად დაენახა სხვის მაგალითზე ის, რომ ეს რაც ხდებოდა იყო პრობლემა, ხო, და რაც ხდება პრინციპში დღესაც. რამდენად გვაქვს ეს პრობლემა, რომ რაღაც ძირეულ პრობლემებზე ანალიზ არ ვაკეთებ და უფრო ზედა პირზე ვდივდივებ და რაღაც მეორე ხარისხოვანზე ვაპელირებთ ხოლმე დიდხანს და ხანგრძლივად მაშინ, როცა მთავარი პრობლემები ფაქტობრივად დისკუსიის და ესეთი განხილვის გარეშე რჩება უკანა პლანზე.
მე მგონი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენთან, ვიდრე დაუშვათ გერმანია ექნება თუ დასავლეთ, სადაც ყველაფერს რაღაც მართლა გამოძიების დონეზე და ძალიან ანალიტიკურად უდგებიან საკუთარ თავს, საკუთარ ისტორიას. ჩვენთან მაინც უფრო ემოციური ხალხი ვართ და რაღაც მაინც უდღევანდელი დღე არის მნიშვნელოვანი ალბათ ჩვენთვის და ცოტა გვიჭირს რაღაც ეს ანალიზი. მაგალითად ისევე როგორც აი მოტაცებაზე რო ვთქვათ, მე პირველად ჩვენ მქონდა ჰამბურგში ფილმის ჩვენება და იქ გავიგე ერთ-ერთი ახალგაზრდა ადამ ბიჭისგან, რომელიც მოვიდა ჩემთან და მომიყვა, რომ აი თავის ახლობელზე, რომ დედაზე თუ დეიდაზე აღარ მახსოვს რომ აი ისიც მოტაცებული ქორწინება ეს პირველად გავიგე ესეთი რაღაც დეფინიცია და ბევრი შეიძლება არ დაფიქრებულა რაღაც გაიარა გათხოვდა და არ დაფიქრებულა იმაზე როგორ შეიქმნა ოჯახი და საერთოდ ყოფილა თუ არა ძალადობა მისი ოჯახის შექმნის ფონი და ფიქრობ რომ ანალიზი აუცილებელია და ეს არ არის შესაძლებელია ყოველ შემთხვევაში რომ რაღაც აქცენტები დაისვას და დავეხმაროთ ერთმანეთს ამ ყოველფრის ანალიზში.
დაბასუსტებულებო ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის თავისუფლების დილის წამყვანი მასპინძლობდა დღეს დილას კინორეჟისორ წერალ ნანა ექვთიმიშვილს. თქვენ მოისმინეთ მათი საუბრის ამ ინტერვიუს ჩანაწერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლებაში ერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ტერაქტი უწოდა კალიფორნიაში გასულ კვირაში მოწყობილ თავდასხმას, რომლის შედეგადაც 14 ადამიანი დაიღუპა. ობამას თქმით, ორი თავდამსხმელი რადიკალიზაციის ბნელ გზას ადგა. ის მოუწოდებს მუსლიმებს მთელ მსოფლიოში უარყონ რადიკალიზმი და ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგია, ჩაებან ტერორის წინააღმდეგ ბრძოლაში. კობალიკელიკაძე უფრო ცლად ისაუბრებს ობამას მესიჯებზე.
ბარაკ ობამას 13-წუთიანი მიმართვის ფონია კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან ბერნარდინოში უნალ შეზღუდულ პირთა მომსახურების ცენტრში მომხდარი საზარელი თავდასხმა, რომელიც სავარაუდოდ ცოლქმარმა 28 წლის ერთ ფარუკიმ და მისმა 29 წლის ცოლმა პაკისტანელმა ტაშფინ მალიკიმ ჩაიდინეს. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო ააგრძელებს დამატებით გამოძიებას თავდამსხმელთა და მათი ხელშემწყობი პირების დასადგენად. ომას გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა შეაქეს წყვილი, რომელმაც სან ბერნარდინოში სროლა მოაწყო. ექსტრემისტულმა ჯგუფმა წყვილი თავის ჯარისკაცებადაც კი მოიხსენია. ბარაკ ობამამ 5 დეკემბერს განაცხადა ამერიკის ტერორიზება შეუძლებელია. ვაშინგტონში თეთრი სახლიდან ტელემიმართვით გამოსვლისასაც მისი შვიდწლიანი პრეზიდენტობის განმავლობაში მესამედ მოხდა, ბარაკ ობამამ კი გამოთქვა აზრი, რომ ტერორიზმის საფრთხე ბოლო წლებში ახალ ეტაპზე გადავიდა, მაგრამ პრეზიდენტი პირობას დებს, რომ დაამარცხებენ ისლამურ სახელმწიფოს.
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us.
ჩვენ გავანადგურებთ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს და სხვა ორგანიზაციებს, ვისაც სურს რომ გვაბნოს. პირველ რიგში ჩვენი სამხედროები განაგძობენ ტერორისტული შეთქმულების მომწყობთა დევნას ნებისმიერ ქვეყანაში, როცა ეს საჭიროა. ერაყსა და სირიაში საჰაერო დარტყმების შედეგად მოქმედების საშუალებას ვუსპობთ ისლამური სახელმწიფოს ლიდერებს, მძიმე შეერაღებას, ნავთობის ავტოცისტერნებს, ინფრასტრუქტურას. და პარიზის თავდასხმების შემდეგ ჩვენმა უახლოესმა მოკავშირეებმა, მათ შორის საფრანგეთმა, გერმანიამ და გაერთიანებულმა სამეფომ, გააძლიერეს თავიანთი წვლილი ჩვენ სამხედრო კამპანიაში, რომელიც დაგვეხმარება ისლამური სახელმწიფოს გასანადგურებლად ჩვენი ძალისხმევის გააქტიურებაში. განცხადა ბარაკ ობამამ, იგი მოუწოდებს მუსლიმებს მთელ მსოფლიოში უარყონ რადიკალიზმი და ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგია და ჩაებან ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. რესპუბლიკური პარტიის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა, რომლებიც 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში პარტიის ერთიანი კანდიდატის ტიტულისათვის იბრძვიან, კრიტიკულად შეაფასეს ბარაკ ობამას ხსენებული მიმართვა. ეს არის ყველაფერი, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, სასწრაფოდ გვჭირდება ახალი პრეზიდენტი. საკუთარი ტვიტერის გვერდზე ასე გამოეხმაურა ბარაკ ობამას მიმართვას მილიარდელი დონალდ ტრამპი, რომელიც ბოლო გამოკითხვით ლიდერობს რესპუბლიკელ კანდიდატებს შორის. ფლორიდელმა სენატორმა მაიკ რუბიომ კი ობამას მიმართვაში მუსლიმების მიმართ სუბიექტური მიდგომის გამო ამერიკელების კრიტიკა ამოიკითხა და ივარაუდა, რომ პრეზიდენტის გამოსვლა კიდევ უფრო გააღიზიანებს ბევრ ამერიკელს.
კობალიკელიკაძე, გიამბობდათ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გამოსვლისა და მისი შეფასებების გარშემო ობამამ ტერაქტი უწოდა კალიფორნიაში გასულ კვირაში მოწყობილ თავდასხმას. ფინანსებმა სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით გაგრძელდება ეს ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
ხანდაზმული ქალები, რომლებიც ხშირად სვამენ გვირილის ჩაის, უფრო მეტხანს ცოცხლობენ. ეს დაადასტურა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 5 შტატში ჩატარებულმა გამოკვლევამ. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში The Gerontologist. გამოკვლევის კიდევ ერთი საინტერესო დასკვნა ისიცაა, რომ მსგავსი ეფექტი არ დასტურდება მამაკაცებში. როგორც გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი ბრედ ჰოური წერს, არ არის ნათელი, რატომ მიიღეს მამაკაცების შემთხვევაში სხვაგვარი შედეგი. კვლევის პროცესში 65 წელზე უფროსი ასაკის 1700-მდე საცდელ პირს პასუხი უნდა გაეცა კითხვაზე, სვამდა თუ არა გასული წლის განმავლობაში ბალახეულის ჩაის და თუ სვამდა რომელს.
ჩაის მოხმარების ხანგრძლივობისა და რაოდენობის დაზუსტება საჭირო არ იყო. როგორც აღმოჩნდა, გამოკითხულ პირთა 14% გვირილის ჩაის სვამდა. აღმოჩნდა ასევე, რომ სტატისტიკურად რელევანტური კავშირი არსებობს გვირილის ჩაის სმასა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელს შორის. მეცნიერებმა შეისწავლეს საცდელი პირების მთელი რიგი სხვა მახასიათებლები, მათ ჯანმრთელობაზე თამბაქოს, ქრონიკული დაავადებებისა და ცხოვრების სტილის გავლენა. შედეგად აღმოჩნდა, რომ გვირილის ჩაის მოყვარულ ქალებს შორის სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 33% უფრო დაბალია ვიდრე სხვა ქალებს შორის. როგორც თვით მამაკაცების შემთხვევაში ასეთი რამ არ დასტურდება. მეცნიერებს ამ მოვლენის ახსნა ჯერჯერობით არ მოეპოვებათ. მათი აზრით შესაძლებელია გვირილის ჩაი მართლაც დადებითად მოქმედებდეს ჯანმრთელობაზე. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ეს მცენარე მაგალითად ხელს უწყობს სისხლში შაქრისა და ქოლესტერინის შემცველობის რეგულირებას და მას ანთებითი პროცესების შემაკავებელი ეფექტი აქვს. რაც შეეხება იმას, რომ გამოკვლევამ არ გამოავლინა გვირილის ჩაის დადებითი ზემოქმედება მამაკაცებს შორის, მეცნიერთა აზრით ამას სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს. ჯერ ერთი შესაძლებელია, რომ ქალები მართლაც სხვაგვარად რეაგირებენ ვიდრე მამაკაცები. მაგრამ ასევე შესაძლებელია და მეცნიერები უფრო ამ ვერსიისკენ იხრებიან, რომ ქალები მამაკაცებთან შედარებით უფრო ადრეულ ასაკში ეჩვევიან გვირილის ჩაის სმას და ყოველდღიურად უფრო მეტ სვამენ. კიდევ ერთი განმასხვავებელი ფაქტორი შეიძლება იყოს ქალებსა და მამაკაცებს შორის განსხვავება თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარებაში. ჩვეულებრივ მამაკაცები უფრო მეტს ეწევიან და უფრო მეტს სვამენ. გარდა ამისა, ამ თემასთან დაკავშირებით სამომავლოდ შესასწავლია, რა გავლენას ახდენს ქალებსა და მამაკაცებზე სხვა ფაქტორებიც: საკვების ხარისხი და ფიზიკური დატვირთვა.
ბიძინა რამიშვილი იყო ზიბასოსანო თავისი ოლკურეული ალგორითმით სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. ჩვენი გააცემა გრძელდება უკვე წითელი ზონით, რომლის წამყვანი გიორგი კვახარია. თანამედროვე დასავლეთში დღეს იშვიათია ბიზნეს კომპანია, რომელიც სოციალური პასუხისმგებლობის კუთხით არ აქტიურობდეს. ეს პირველ რიგში სახელმწიფოს და საზოგადოების ზეწოლის გამო ხდება. კომპანია, რომელსაც არ აქვს გააზრებული სოციალური პასუხისმგებლობა, წარმატებას იშვიათად თუ მიაღწევს. ფიქრობს გიორგი კვახარია, რომელ ქვეყანას გულისხმობს ამას გადაცემის განმავლობაში გაიგებთ, როგორი მდგომარეობაა საქართველოში, იქნება თუ არა კომპანიები, რომელთაც მხოლოდ საკუთარი ბიზნესი არ აინტერესებთ. აი ამ თემაზე სასაუბროდ მოიწვია გოგიმ კორპორატიული მდგრადობის სპეციალისტი სოფო ტაბატაძე თავის წითელ ზონაში.
საქართველოში მაინც განსაკუთრებით ხშირი არის, რომ ბიზნესის სათავეში დგას ადამიანი, რომელიც დაუშვათ არის მორწმუნე და მისთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ რაც შეიძლება მეტი ეკლესია ააშენოს. ასეთი მაგალითები ყოფილა. ვიღაც ლიბერალი ამის მიმართ იქილიკებს და ამსვეს არის ფარისევლობა, მაგრამ ეს მისი საქმე არის, ეს მისი ფულია, შეიძლება ასე ითქვას, და უნდა ეკლესიას ააშენებს და უნდა რა ვიცი რას საროსკიბოს. ხო, ეს მისი გემოვნება არის, ხო? ასე რომ ეს პრინციპი ქველმოქმედების აი ასეთი შინაარსი ალბათ სულ ყველგან იგრძნობა.
კი, და ეს
რო ჩავეძიოთ, დავინახავთ, ხო?
კი, მსოფლიო მოვლენაა ნამდვილად, ყველა კომპანია, განსაკუთრებით მის დამფუძნებლები, თუ კი ეს ფილანტროპიაზე მიდგა საქმე, რასაკურველია იმ მოწყვლად ჯგუფებს ან იმ ორგანიზაციებს ეხმარება, იმ რელიგიურ დაწესებულებებს ან იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც მათ ინტერესს გამოხატავენ. და ეს მთელ მსოფლიოში ასე ხდება, განსაკუთრებით ამერიკაში ვიცით, რომ დიდი კორპორაციები განსაკუთრებით რესპუბლიკურ პარტიას წირავენ ბევრ ფულს, იმიტომ რომ ისინი დიდი ბიზნესის ინტერესებს გამოხატავენ.
აბა დემოკრატები ფულს საიდან შოულობენ?
Ну, არიან.
აი მაგალითად ჯორჯ სოროსი შეგვიძლია ავიღოთ, ხო?
კი,
ჯორჯ სოროსი არის ძალიან საინტერესო მაგალითი, თუ საერთოდ რომ ისიც კი იმ პრობლემებს, რომელიც მისთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ხო? მაინც იმ პრობლემებზე აკეთებს აქცენტს. ხო, შემთხვევით არის, რომ ბოშების ინტერესებს იცავს და ბოშების, ვთქვათ, პროგრამა არის მისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უნგრელია იქ იყო იცის ბოშების მდგომარეობა, ხო? და ამიტომ ამას ვერ შევედავებთ, ვერ მოვთხოვთ მას, რომ ყველაფერი დააფინანსოს, ხო? რაც არაინტერესებს, არ ბევრი ამბობს, რომ აი დატო არაინტერესებს სოროს თანამედროვე ხელოვნება მაგალითად, ხო? ან როგორ არაინტერესებს, მაგრამ დატო არაფინანსებს თანამედროვე ხელოვნებას. ეს ნაკლები პრიორიტეტია მისთვის ალბათ.
კი, ნამდვილად და პრინციპში უფლებაც აქვს თავისი.
აქვს უფლება.
რასაკურველი თავისი ფული, როგორც
პოლიტიკაში მოსვლის უფლებაც აქვს.
ყველაფერს უფლება აქვს, რის უფლებასაც მივცემთ ხალხი, იმის უფლება ყველას აქვს. ჩვენ რის უფლებასაც მივცემთ ჩვენს ბიზნესს, რის უფლებასაც მივცემთ ჩვენს პოლიტიკოსებს, ჩვენს მთავრობას, იმას გააკეთებენ. ანუ როგორც ასეთი კანონით ვერ აუგრძალავს საკუთარი ფულის რაღაც ორგანიზ, თუ კი ეს მოხდა რაღაც ღიად და საერთოდ ცალკე საერთოდ საქართველოში სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ ძალიან ბევრი კომპანია, რომელიც რაღაც ნაცრისფერ გარიგებებშია ხილებული სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების მიმართ, ჩვენ მათი მეწილები, მათი მფლობელები ვინ არიან, საერთოდ არ ვიცით. არის ესეთი პროექტები, არის ხუდონხესი მაგალითად, ვის საერთოდ ვინ არის ამ პროექტის მიღმა დღემდე საერთაშორისო გამჭვირვალობა ყველანი, ვინც არიან ამ კორუფციასთან კორუფციაზე მომუშავე ორგანიზაციები, ჯერ კიდევ ვერ გამოიკვლიეს ვინ დგას ამ ოფშორებში, ვინ არის ადამიანი პასუხისმგებელი ამ პროექტის უკან და სხვა ბევრი პროექტია ასეთი. ანუ ეს პარკებში იყო, იქ სასტუმრების აშენება იყო, იქ გუდიაშვილის ბაღში რაღაც სავაჭრო ცენტრის აშენება, ხო? რა ვინ იდგა კონკრეტულად ამის უკან, ისიც არ ვიცოდით და ეს კომპანია შემდგომ ვის შესწირავს ფულს, თუნდაც კანონის ფარგლებში, ანუ ვის ინტერესების ადმინის, ესეც არ ვიცით. ანუ გამჭვირვალობა სოციალური პასუხისმგებლობის პირველი პრინციპია.
ეს სხვა შორის ტელევიზიებსაც ეხება, ხა ტელევიზიაც ბიზნესია, რა თქმა უნდა, ხო? მიმახსოვს შალვა რამიშვილს გადაცემა ჰქონდა, დადიოდა ტელევიზიებში, ეკითხებოდა ვისია ტელევიზია, სადაც შენ მუშაობ. და ვერავინ ვერ პასუხობდა, იმიტომ რომ არ იცოდნენ. ადამიანები მუშაობენ და არ იციან ვის ორგანიზაციაში მუშაობენ.
ძალიან დიდი პრობლემაა. ეს ახლა საერთაშორისო კომპანია რომ იყოს მაგალითად და ამას დიდ ყურადღებას აქცევდნენ, დიდი ცნეხის ქვეშ ყავდეთ იქაურ სტეიკჰოლდერებს, ინტერესთა ჯგუფებს, ამას არავინ არ აპატიებდა.
მაგრამ მოდი ისიც ვთქვა, რომ შეიცვალა ბიზნესი და კორპორაციები სულ უფრო და უფრო მეტად ერთიანდებიან და ძალიან ძნელია ხოლმე, ძალიან ძნელია დამნაშავე და არ მინდა ეს სიტყვა თქვა, მაგრამ პასუხისგებელი იყო, იმიტომ რომ იმდენია ერთად უკვე და საზღვარი გაუქმდა, ეგ არის პოსტმოდერნიზმი ხო ბიზნესში, რომ გაგიჭirdება ვიღაც კონკრეტულად ამხილ.
რასაკურველია და განსაკუთრებით აქ შემოდის. ხო და აქ შემოდის ზუსტად ეს წნეხის მნიშვნელობა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალიან დიდია ეს კომპანია და კონკრეტულად ერთი პასუხისმგებელი, ხო, კომპანიებში რომლებიც წილებით იყიდება საფონდო ბირჟაზე, ერთი კონკრეტული მფლობელი არ არის. ხო, შეიძლება მილიონი სხვადასხვა მფლობელი იყოს, მაგრამ ნუ რაღაცა დიდი ინსტიტუციონალური ინვესტორები, თქო საპენსიო ფონდები, სახელმწიფოები, რომელიღაც დიდი ბანკები ამაში დაბნა და ისინი მათგან მოდიოდეს ეს წნეხი. მაგრამ
უბრალო მშრომელმა კაცმა
მართლა საინტერესო საკითხია ეს და ეს არის ფოთაშორის ამ კორპორატული პასუხისმგებლობის ყველაზე დიდი კრიტიკა. მე ვფიქრობ, რომ მაინც ეს წნეხი იმდენად ძლიერია ამ კორპორაციებზე, მიუხედავად იმისა, რომ აღიარებენ თუ არა, საბოლოო ჯამში მაინც გაიზრდება პასუხისმგებლობა, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ სწორედ ამ დიდ კორპორაციებზე, რომელზეც თქვენ ამბობთ. იმიტომ რომ ეს წნეხი, ამგვარ თუნდაც Wall Street-ის პროტესტები, რომლებიც ფაქტიურად მოიცვა, ხო, ეს იყო უკმაყოფილო ხალხი იმ ფინანსური და კორპორაციული სისტემით, რაც დღესდღესობით მივიღეთ ამ კაპიტალიზმის შედეგად, ხო? და ამის შემდეგ აუცილებლად მიხვდებიან კორპორაციები, რომ ყველაფერი არ გაუვათ და რაღაც გარკვეული
ბაზარი ყველაფერს არ არეგულირებს.
და ამას დიდი ხანია უკვე მიხვდნენ, უბრალოდ საქართველოსიც ნამდვილ აიწევს ეს ამ
შესაძლებლობას. სოციალურად არემომგებიან ბიზნესზეც მინდა რომ ვისაუბროთ გარეცემის ბოლოს. არსებობს ასეთი ბიზნესი, რომელიც არ არის მომგებიანი სოციალური თვალსაზრისით?
კი, არსებობს სოციალურად არემომგებიანი, ანუ ეს სოციალური საწარმოს, რასაც უწოდებთ, ხო? კი, ანუ ეს არის ჰიბრიდული ორგანიზაციული ფორმა არასამთავრობო ორგანიზაციასა და ბიზნეს შორის, როდესაც ბიზნესის მეთოდები, კომერციული მეთოდები ცდილობს, რომ ორგანიზაცია მიაღწიოს თავის სოციალურ მიზანს. მაგალითად,
შეგვიძლია თქვა, რომ მომავალია ეს ბიზნესის თუ არა?
პატარა ბიზნესების მომავალი ნამდვილად ყოველთვის არასამთავრობო ორგანიზაციების და პატარა ბიზნესების, რომლებსაც მიაჩნია სოციალურ პასუხისმგებლობას, მათი მომავალი ნამდვილად არის.
საქართველოსი გვაქვს?
საქართველოსი გვაქვს ძალიან პევრი ასეთი ორგანიზაცია.
ეს უნდა ეს იყო ოლკურეული რუბრიკა წითელი ზონა, რომლის სტაფოს გიორგი გვახარიას მიწეული ხავ და კორპორატიული მდგრადობის სპეციალისტი სოფო ტაბატაძე. მათი საუბრის თემა იყო ბიზნეს კომპანია, სოციალური პასუხისმგებლობა და ასე შემდეგ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. გასულ ერთ საათს პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირუხაძე.